Tutkijatohtori Timo Miettinen Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Sä oot miettinyt tätä Euroopan filosofista ideaa, sä oot tehnyt tästä väitöskirjan, mutta jos ajatellaan EU:n ideaa, niin miten kaukana Euroopan historiassa sä näet sen, että EU oli syntymässä? Että Eurooppaahan on eri hallitsijat eri keinoin yrittänyt aina yhdistää ja eri logiikalla, ja tämä on ollut aika sotasta.
Kyllä mä näkisin, että tässä Euroopan poliittisen yhteisön ideassa on kaksi keskeistä tulkintalinjaa. Ensimmäinen on se, joka paikantaa sen Euroopan poliittisen yhteisön ikään kuin ulkoiseen uhkaan, ja tämä paikantuu suurin piirtein 1400-luvulle.
Siis tarkoitat sä, että siinä vaiheessa me keksittiin, että me ollaan porukassa kuin islamilaiset?
Joo, oikeastaan se liittyy just tähän Ottomaanin imperiumin uhkaan 1400-luvut lähtien. Eli silloin syntyy ensimmäistä Euroopan tasoiset visiot Euroopan laajuisesta poliittisesta yhteisöstä.
Oliko totta? Ketkä sitä silloin puuhasi? Ketkä hallitsivat? Siis puhuiko siitä muutkin kuin filosofit ja näin edelleen? Oliko se ihan tämmöinen niin valtiomiestinen sen aikaisen diplomatian niin suuri teema?
Joo, se oli oikeastaan yksi varhaisimmista lähteistä on tämmöinen Böhmin kuningas, Georg von Bodiebrad, joka valtuutti tämmöisen ranskalaisen Antonio Marinin 1400-luvun puolivälissä pohtimaan Euroopan laajuista poliittista liittoumaa. Ja tietysti tämä suunnitelma ei silloin toteutunut, mutta silloin Euroopassa muodostui tämmöinen konsortio, tämmöinen liittouma, valtioiden välinen liittouma, joka pystyi silloin yhdistäytymään tätä Ottomaanin uhkaa vastaan.
Ja itse asiassa teki sen aika tehokkaasti.
No joo, kyllä tietysti. Siitä on tämä myyttinen ajatus näistä viininpiirityksistä ja muista, mitä nykyinen sitä äärioikeisto tietysti haluaa korostaa. Vaalia ja korostaa paljon. Niin se on tietysti tämä ensimmäinen tulkintalinja. Ajatus siitä, että Euroopalla on joku yksi yhteinen vihollinen tai useampia yhteisiä vihollisia, jota varten se täytyy puolustautua. Ja se oli ehkä vielä osittain kyllä musta tässä toisen maailmansodan jälkeisessäkin keskustelussa siinä mielessä pinnalla, että totta kai Eurooppa määritteli itseään suhteessa Neuvostoliittoon ja tietynlaiseen toisenlaiseen talousjärjestelmään.
Ja se nimenomaan siinä vaiheessa, kun se kulminaatio siihen, että Wienin porteilla sitten voitettiin se taistelu Ottomaaneja vastaan, niin se oli myös aika pitkään sitten tämmöinen sotilaallinen uhka, mitä vastaan taisteltiin. Että se ei ollut tämmöinen kauppapoliittinen kuvio, mikä nyt?
Joo, totta kai. Tämä oli erityisesti tämä 1400-1500-luvun kuvio. Ja tämä sitten tietysti muuttui 1600-1700-luvun tullessa, ja silloin siinä keskustelussa nähdään selkeä muutos. Silloin ajatukseksi nousee se, että Euroopan ongelmana ei ole niinkään nämä ulkoiset uhat, vaan Euroopan ongelma on oikeastaan Eurooppa itse, eurooppalaisten valtioiden väliset sisäiset tai keskinäiset konfliktit. Ja tästä oikeastaan syntyy tämä 1700-luvun niin sanotut rauhanprojektiajatukset, jossa ajatellaan just, että nämä taloudelliset siteet on paras keino tämmöisen poliittisen yhteisön luomiseksi ja poliittisen vakauden saattamiseksi. Ja tämä on tietysti se narratiivi tai se kertomus, joka sitten nousee toisen maailmansodan jälkeen kaikista keskeisimmäksi.
Sä oot sanonut jo 1700-luvulla Immanuel Kant tavallaan sanoi alkusanat tälle, että tämmöinen taloudellinen riippuvuus luo rauhaa.
Joo, ja Immanuel Kanttiakin varhaisemmin jo oikeastaan. Jean-Jacques Rousseau ja Kant molemmat oli tässä niin kuin keskeisiä hahmoja. Ja siinä oikeastaan se peruskeskustelu, johon se kiinnittyi, oli tällainen 1700-luvun alussa Absinthe Pierrin tekemä valtioliittoluonnostelma, jossa ajatuksena just oli se, että kansainvälisen oikeuden avulla pyritään hillitsemään näitä valtioiden välisiä konflikteja. Toinen kertomus, jonka perusteella Eurooppa on perustellut yhtenäisyyttä, on tämä sisäinen liitto, ja tämä oikeastaan perustuu sitten tähän 1600-1700-luvun tilanteeseen, jolloin ajatuksena oli se, että Euroopan ongelma ei ole niinkään ulkoinen uhka, vaan eurooppalaisten valtioiden keskinäiset sotaisat suhteet. Ja silloin syntyy nämä ensimmäiset ajatukset eurooppalaisesta poliittisesta yhteisöstä, jonka perusta ei ole niinkään Euroopan ulkopuolella yhteisessä vihollisessa tai ulkoisessa uhassa, vaan Euroopan sisäisissä suhteissa. Ja tähän sitten syntyy erilaisia vastauksia, että millä tavoin nämä valtioiden väliset suhteet pitäisi järjestää ja mikä on keskeinen instrumentti tai tekijä, jonka avulla nämä valtiot pitäisi sitoa yhteen.
No miten ne lähti sitten? Siihen aikaan kaikista rajoista oli jatkuvia epäselvyyksiä. Oliko heillä sellainen lapsenomainen usko siihen, että nämä asiat kyllä järjestyy hyvällä tahdolla? Et siihen aikaan se kuvio oli myös se, että kun hallitsijat meni naimisiin, niin silloinhan myös rajat siirtyi niin kuin erilaisten myötäjäisten myötä.
Joo, tämähän oli tietysti tämä myöhäiskeskiajan keskeinen järjestelmä Euroopassa, että ikään kuin hallitsijoiden lapset menee naimisiin ja ikään kuin tämmöisten perhesiteiden kautta hallitaan eri Euroopan osia ja sukulaisuussuhteet pitää Eurooppaa koossa. Mutta tietysti siinä sanotaan 1600-luvun puolivälissä tämä Westfalenin järjestys kyllä tietysti mielessä vakiinnutti nämä eurooppalaiset rajat. Tietysti ne rajat ei ollut samantyyppisiä kuin nykyään, mutta jossain määrin se valtioiden välinen valtajärjestelmä nyt, tai valtatasapaino, niin kuin puhuttiin, niin oli vakiintunut. Mutta sanotaan, että 1700-luvun keskusteluissa ehkä se ensimmäinen aloite tuli tämmöiseltä ranskalaiselta filosofilta ja oikeusoppineelta kuin Absinthe-Pierreltä, jonka suunnitelmaa voi ehkä jossain määrin verrata tämmöiseen kansainliittotyyppiseen järjestelyyn, että ikään kuin kansainvälinen oikeus on se instrumentti, jolla nämä valtiot saadaan kuriin ja sidottua keskenään ja tekemään yhteistyötä keskenään. Tämä Absinthe-Pierren luonnostelma oli nimenomaan tämmöinen myös ensimmäisiä tekstejä, joissa tämä ajatus ikuisesta rauhasta tuli esiin. Mutta jos vielä palataan siihen 1700-luvun keskusteluun, niin siinä musta keskeinen käännekohta tapahtuu sitten 1700-luvun puolivälin jälkeen, kun Jean-Jacques Rousseau ja Immanuel Kant reagoi tähän Absinthe-Pierren rauhansuunnitelmaan. Pitää sitä hyvän tahtoisena, mutta just niin kuin sanoit, niin jossain määrin niin kuin naivina tai lapsenomaisena. Ja silloin nousee tämä ajatus siitä, että pelkästään kansainvälinen oikeus instrumenttina on liian heikko sitomaan näitä valtioita yhteen, vaan että tarvitaan vahvempia insentiivejä, vahvempia kannusteita näille valtioille toimia yhtenäisten intressien mukaisesti. Ja silloin nousee ajatus nimenomaan tästä taloudesta, tämän rauhan perustavana mekanismina esiin. Ja ajatellaan, että nimenomaan kun nämä valtiot sidotaan toisiinsa kauppasuhteen taloudellisiin intresseihin, niin se tuottaa väistämättä myös sitten rauhaa ja sosiaalista vakautta ja näin päin pois. Ja 1700-luvun jälkipuolella sitten yksi keskeinen hahmo vielä, joka osallistuu tähän keskusteluun, on tietysti Adam Smith, joka osallistuu siihen 1700-luvun poliittisen taloustieteen keskusteluun, joka torjuu tämmöisen merkantilistisena tunnetun ajatuksen taloudesta tämmöisenä nollasummapelinä, että missä valtiot ikään kuin kilpailee vaan rikkauksista ja kaikki yrittää haalia itselleen jotain kultakasaa. Ja Smith ajattelee, että kun nämä valtiot erikoistuu, kun ne kehittää näitä suhteita ja pystyy toimimaan kukin omalla erikoisalallaan, niin se on semmoinen prosessi, josta oikeastaan kaikki hyötyy. Ja se on vielä niin tämä yksi keskeinen argumentti sille, että miksi tämä valtioiden sitominen näiden eri taloudellisten mekanismien keinoin niin on oikeastaan ainoa ja kestävä tapa tämmöisen rauhanliiton toteuttamiseksi.
Ja Adam Smith oli vuonna, hän tuntuu nyt jo ihan nykyiseltä EU-retoriikalta.
1700-luvun loppupuolella, eli 1770-1780-luvulla ehkä nämä keskeisimmät teokset.
Siis etenikö tämä nyt tästä vielä tämä aate? Nyt tuntuu, että tästä se ei kyllä enää edennyt, etenikö?
No kyllä se tietysti jossain määrin eteni, mutta sitten tietysti 1800-luvun alussa tulee myös tämä saksalaisen romantiikan ikään kuin vastaisku tälle kehitykselle ja siinä esimerkiksi Fichte ja Hegel niin rupeaa ajattelemaan vähän toisella tavalla, että oikeastaan tämä niin kuin, tavallaan nationalismi ja uusi nationalismi ja rajojen sulkeminen nousee taas uudella tavalla keskiöön. Mutta tietysti sitten totta kai nämä valistusaatteet säilyy myös monissa keskusteluissa ja monet pitää niitä tärkeinä ja totta kai sitten erityisesti toisen maailmansodan jälkeen, niin nimenomaan nämä oli ne hahmot, jotka ennen kaikkea sitten nostettiin esiin ja joiden ajatusten pohjalta niin eri teoreetikot sitten alkoi.
Siis minkälaisen kansallisaaten mausteen ne antoi tälle EUlle? Et me ei menty siihen Adam Smithin, että kaikki tässä yhdessä touhutaan ja siitä on suuri yhteinen hyvä. Sä sanoit, että se kuitenkin väännähti vähän sinne kansallisaatteeseen päin. Miten se näkyy nykyisessä EU:ssa tai sitä EUn ideassa?
No vahvasti se ehkä näkyy ennen kaikkea siinä, että Euroopan unioni ei ole kuitenkaan kehittynyt ihan sen tyyppiseksi vahvaksi valtioliitoksi kuin esimerkiksi joissain niin kuin villeimmissä 1700-luvun suunnitelmissa ajateltiin. Että tämä niin kuin tavallaan federalistinen projekti ei ole kuitenkaan voittanut varsinaisessa mielessä. EU on kuitenkin vielä aika ikään kuin institutionaalisesti löyhä valtioliitto.
Tutkijatohtori Timo Miettinen Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Miten sä sen näet nyt, kun sä ajattelet, että me ollaan nyt tässä pisteessä ja me ollaan tuommoinen polku kuljettu, niin mihin suuntaan me kuljetaan?
Ehkä mä en ole siinä tilanteessa, että mä voin mitään ennustuksia antaa, mutta sanotaan, että selkeästi eurooppalainen integraatio on totta kai viimeisen 20 vuoden aikana syventynyt merkittävästi. Mutta musta nyt niin kuin trendi näyttää ehkä esimerkiksi eurovaalien perusteella siltä, että tietyssä mielessä sellainen Euroopan poliittinen energia on ehtinyt, että tämmöiset suuret institutionaaliset muutokset saa nyt odottaa.
Ja siis ei ole voimia nyt tehdä mitään.
Ei ole mitään suuria esimerkiksi sosiaalipoliittisia uudistuksia. Näyttää siltä, että eurovaalien tuloksenkin perusteella, että perussentimentti Euroopassa on se, että integraatio on mennyt vähän liian pitkälle. Ja hyvä, jos saadaan pidettyä tämäkin institutionaalinen kehys voimassa, mikä meillä nyt on.
Paitsi pankkiunioni, joka jollain tavalla on askel kohti sitä.
No pankkiunionikin on totta kai Mutta se on ehkä, mä ajattelin, että se on kuitenkin osa tätä pakettia, jossa se Euroopan integraatio nähdään ennen kaikkea tämmöisenä niin kuin talouspoliittisena projektina. Että siis sen tyyppinen ajatus eurooppalaisesta integraatiosta, jossa olisi vahva sosiaalipoliittinen komponentti tai jossa työmarkkinoita säädeltäisiin vahvemmin Euroopan tasolla, jossa olisi eurooppalainen minimipalkkalainsäädäntö. Tai siis tavallaan sanotaan ajatus vaikka eurooppalaisesta hyvinvointivaltiosta, Euroopan laajuisesta hyvinvointivaltiosta, niin se on musta sellainen projekti, joka on nyt tässä vaiheessa jäissä. Vähän niin kuin jäissä ja kriisissä.
Oliko se tulossa sun mielestä?
No olihan se tietysti se iso teema, tai sanotaan 80-90-luvun keskusteluissa vielä vahvastikin. Ja ajatellaan jotain Altiero Spinellin esimerkiksi tätä federalistista mallia 80-luvulla, ja jossa oli periaatteessa ajatus vahvemmasta liittovaltiosta, jossa olisi myös tämä vahva sosiaalipoliittinen komponentti. Ja tämä oli tietysti sitten vielä Delorsin komission aikana vielä sellainen tekijä, jota pidettiin paljon enemmän esillä. Ja silloin tietysti ajatus, tietysti Euroopan yhteisö silloin, niin oli tietysti paljon pienempi myös, että se oli jossain määrin paljon realistisempi projekti. Ja kun nämä sitten tämä Itä-Euroopan avautumisen myötä, kun nähtiin, että tämän yhteisön tai unionin sisällä onkin hyvin erityyppisiä, hyvin eri tason, hyvin taloudelliselta tasoltaan hyvin erityyppisiä maita, niin se oikeastaan on alkanut näyttäytyä valitettavasti jotenkin epärealistisena tämmöinen niin kuin sosiaalipoliittinen unioni, että me voitaisiin niin kuin tasata tuloja tai tuloeroja tai sosiaalisia eroja Euroopassa.
Et sä usko siitä, nyt sanotaan kuitenkin, että sosiaalisen Euroopan saattaa synnyttää pelko tämmöisistä yleisistä levottomuuksista, että et joudutaan ehkä pakon edessä siirtymään siihen, vailla ehkä semmoista hirveätä aatteellista sisäistä motivaatiota. Kyllähän näinkin sanotaan, että ehkä ollaan tässä tilanteessa ja se tulee muuttamaan EU:ta.
No toivotaan näin, mutta mä en näe mitään merkkejä siitä. Mä en näe eurovaalien tuloksessa mitään merkkejä tämmöisestä, tai oikeastaan hyvin vähän merkkejä tämmöisestä niin kuin sosiaalisen omantunnon noususta. Että musta nämä eurovaalien tulos oli voitto tälle nykyiselle kuripolitiikalle, ja tämä on musta kyllä valitettavaa. Ylipäätänsä mä näen, että tämä vaalitulos, huolimatta siitä, että sitä nyt hehkutettiin tämmöisenä niin kuin eurokriittisten esimarssia näin päin pois, niin musta silti, jos katsoo sitä parlamentin aktuaalista voimatasapainoa, niin se on kuitenkin se vanha koalitio, joka siellä jatkaa. Mutta se, mikä siinä muuttuu, on se, että tietysti nämä ryhmät joutuu ottamaan nyt entistä vakavammin näiden eurokriittisten ryhmien vaikutusvallan ja painoarvon, vaikkakaan näillä ryhmillä itsellään ei ole parlamentin sisällä niinkään suurta roolia. Mutta että se tarkoittaa sitä mun nähdäkseni ainakin, että kuitenkin tämmöinen liberaali-vasemmistolainen koalitio, ALDE ja demarit, esimerkiksi entisessä parlamentissa sai kuitenkin muotoiltua ihan suht kunnianhimoisia sosiaalipoliittisia aloitteita, esimerkiksi äitiysluvan pidentämisestä ja näin päin pois, joka nyt on sitten taas jäissä. Ja mä luulen, että nyt tämän uuden parlamentin voimatasapainon vuoksi, niin tämän tyyppiset aloitteet on nimenomaan vaarassa tai heikommilla. Se näkyy ehkä näissä myös tässä uuden komissiolinjauksissa, että halutaan tehostaa totta kai sisämarkkinoita ja tehdä Euroopasta ikään kuin taloudellisesti tehokkaampi paikka, mutta tämä sosiaalipoliittinen komponentti, työntekijöiden oikeudet, ympäristön suojelu ja näinpä pois, niin ne ei todennäköisesti ole nyt tässä uuden parlamentin tai uuden komission agendalla niin vahvasti.
Vaikka ne on sanonutkin näin, että työttömyys on niin kuin siellä Junckerhan sanoi jotenkin ykkösteemoja.
Niin, kyllä Junckerhan on halunnut heittää tiettyjä palloja esimerkiksi tästä sosiaalisesta markkinataloudesta, mutta mun nähdäkseni se tarkoittaa kyllä vahvasti tämmöistä kuin Saksan mallin toistamista Euroopan tasolla, että tehdään tämmöisiä työmarkkinareformeja, jossa erityisesti matalapalkka-aloja lisätään vahvasti. Ja musta se näkyy myös tässä, että, tai ylipäätänsä tässä niin kuin Kataisen johtamassa komissaariblogissa, että siinä vahvasti just tämä taloudellisen tehokkuuden ajatus ja sisämarkkinoiden tehostamisen ajatus on kuitenkin se kärkiteema tällä komissiolla.
Mutta sä oot sanonut, että Euroopan ja tietysti sitä kautta myös EUn luonne, sen kulttuuri, mistä EU on syntynyt, niin sen luonne on ollut aina se, että on aivan reippaasti rikottu vanhat rakenteet, kun on keksitty jotain, joka on sillä hetkellä vaikuttanut paremmalta. Että tämä kuuluu keskeisesti tämmöiseen eurooppalaiseen tapaan olla. Sä oot puhunut Jeesuksesta ja varmaan Lutherista ja Nietzschestä ja Marxista. Ja
joo, niin no oikeastaan mitä mä tällä on näillä niin kuin ajatuksilla on hakenut se, että me usein meidän peruskäsitys ehkä kulttuurista yleisestikin on sen tyyppinen, että meillä on jotain saavutuksia, arvoja, käytäntöjä, joita me vaan niin kuin passiivisesti siirretään eteenpäin. Ja kulttuuri on ehkä monissa näkemyksissä passiivista vanhan toistamista. Ja ajatellaan, että kun esimerkiksi keskustelu siitä, että mitä kulttuurisaavutuksia Euroopan unionin perussopimuksessa pitäisi mainita, niin ne olisi tämmöisiä, että tunnustetaan, että eurooppalaisia arvoja määrittelee kristinusko ja Eurooppaa määrittää markkinatalous ja näin päin pois. Niin mitä mä oon halunnut tällä mun ikään kuin tätä kumouksellisuutta korostavilla ajatuksilla välittää on se, että tämän eurooppalaisen perinteeseen itsessään kuuluu jo lähtökohdistaan tällainen ajatus perinteen kumoamisesta. Että perinne ei voi toimia argumenttina tai auktoriteettina millekään uusille näkemyksille.
Se on huono peruste, että näin on aina tehty. Mutta miten sä sitten, miten sä sen näet, että jos sä nyt sanot, että EU on tällä hetkellä tämmöisessä voimattomuuden tilassa ja jotenkin niin puhku pois, niin eikö tämä kuitenkin tämmöisessä eurooppalaisessa traditiosta tarkoittaa sitä, että nyt yhtäkkiä joku saattaa keksiä jotakin ihan muuta ja sitten ruvetaan touhuumaan sitä ja unohdetaan koko EU?
No toivotaan näin. Toivotaan näin.
Mutta, näin.
Mä itse totta kai toivon, että suuret yhteiskunnalliset muutokset olisi hallittuja. Totta kai mä toivoisin, että Euroopasta löytyisi tällaista niin kuin poliittista energiaa. Siis kykyä arvioida näitä olemassa olevia instituutioita ja ei vaan säilyttää vanhaa, vaan aktiivisesti luoda jotain uutta.
Tutkijatohtori Timo Miettinen Eurooppa-tutkimuksen verkostosta sanoo, että Euroopassa ylipäänsä on aina keskusteltu ja erityyppiset keskustelut ovat hedelmöittäneet toisiaan, mutta miten EU:ssa? Onko siellä olemassa keskustelua erilaisten näkökulmien välillä?
Mä ajattelin, että Euroopassa on esimerkiksi suhteessa tähän talouskriisiin kaksi tulkintalinjaa, jotka kiistelee keskenään. Toinen on tämä meille läheisempi pohjoinen tulkintalinja, jos ajatellaan, että tämän talouskriisin syyt on siinä, että nämä etelän ongelmamaat on ikään kuin elänyt ylivarojensa ja joutuu tekemään näitä sopeutustoimia sen takia, että se valtion talous on ikään kuin ajanut itsensä tämmöiseen umpikujaan. Ja sitten on taas tämä eteläinen kertomus, joka myöntää usein kyllä sen, että näissä ongelmamaissa on rakenteellisia ongelmia ja poliittinen järjestelmäkään ei ole välttämättä toiminut. Et viimeisten kymmenien vuosien aikana parhaalla mahdollisella tavalla. Niin silti tämän ongelman syy ei ole näissä valtioissa itsessään, vaan niissä pankkeissa ja rahoituslaitoksissa, jotka on lainannut näille valtioille rahaa. Tämä on yksi esimerkki siitä, että Euroopassa kyllä musta on useampia keskusteluja siitä, että missä tämän nykyisen kriisin ja nykyisten ongelmien ikään kuin juuret sijaitsee.
Mutta ei ehkä kanavoidu tämä toinen kertomus tämän EUn kautta kovin vahvasti.
Ei tietysti. Että se on selvää, että jos katsotaan komission toimia,
komissio on jotenkin retoriikkaa.
Komission retoriikkaa tai tämmöistä niin kuin virallista EU-tason retoriikkaa, niin totta kai se on, tämä pohjoinen kertomus on totta kai se hallitsevampi tällä hetkellä. Mutta totta kai jos katsoo näitä vaikka komissaarien kuulemisia, esimerkiksi Kataisen kuulemista tässä viikko sitten, niin kyllähän siellä vahvasti näissä kommenteissa, mitä hänelle esitettiin, niin tämä eteläinen kertomus tai kritiikki kuripolitiikkaa vastaan oli kyllä esillä. Ja siinä mielessä mä kyllä ajattelen, että tämä on kyllä jossain määrin myös positiivinen juttu Euroopalle suuressa mittakaavassa se, että meillä on näitä erityyppisiä näkemyksiä tästä kriisin synnystä. Tässä on esimerkiksi taustalla se, että edellisen komission puheenjohtaja Barroso käynnisti tämmöisen hankkeen, tämmöisen uuden eurooppalaisen kertomuksen luomiseksi, joka tietysti on ajatus. No, se oli oikeastaan kysymys, minkä hän esitti erilaisille eurooppalaisille intellektuille. Hän lähetti tämmöisiä kutsuja 200-300 erityyppisille filosofeille ja politiikan tutkijoille. Ja oikeastaan kaikki Eurooppa-tutkijat tai eri maiden Eurooppa-tutkimusten seurojen johtajatkin sai näitä kirjeitä, että mikä olisi se uusi kertomus, joka pitäisi Eurooppaa pystyssä. Ei vaan täällä oli oikeastaan tämmöinen niin kuin yleispoliittinen eurooppalainen hanke uuden eurooppalaisen narratiivin luomisesta. Ja tässä oli oikeastaan taustalla tämä varmaan ehkä tämä Nobel-juttu ja tietysti tämä rauhanprojektin ajatus siinä mielessä, että vaikka historiallisesti totta kai tunnustetaan, että tämä toisen maailmansodan jälkeinen taloudellinen integraatio on luonut rauhaa Eurooppaan, niin vaikka EU hajoaisi, niin todennäköisesti eurooppalaiset valtiot ei kuitenkaan ryhtyisi sotimaan keskenään, tai Eurooppaan ei syttyisi sota näiden valtioiden keskellä. Eli tavallaan, että yksinomaan tämä vanha rauhanprojektin ajatus on ikään kuin riittämätön enää niin kuin tämän nykyisen institutionaalisen kehikon säilyttämiseksi.
Niin, että se ei ole enää perusta.
Joo, se ei ole enää, niin kuin, se ei ole enää riittävä argumentti. Ja sen takia nyt tietysti halutaan, että nyt olisi, niin kuin löydettäisiin tämmöinen yksi uusi iso kertomustarina, joka pystyisi perustelemaan tämän eurooppalaisen poliittisen yhteisön olemassaolon, ja tähän tämä Barrosan hanke liittyy. Ja tässä on tietysti sen tyyppinen fantasia, musta taustalla, että ikään kuin voitaisiin löytää yksi yhteinen kertomus eurooppalaisen poliittisen yhteisön tai eurooppalaisen yhteisön koossa pitämiseksi.
Sua varmaan filosofina vähän otti päähän koko ajatus jotenkin.
No, totta kai mä tykkään tästä, että halutaan ajatella ja kyseenalaistaa ja löytää uutta, mutta mikä tässä on ollut positiivista tässä kriisissä on nimenomaan se, että nythän meillä ainoasti ensimmäistä kertaa moneen 10 vuoteen on syntynyt tämmöinen niin kuin Euroopan laajuinen keskustelu tästä kriisistä. Perinteiset kansalliset tiedotusvälineet on enemmän avautunut eurooppalaisille asioille tämän kriisin myötä. Mä itse tiedän, tai me monet tiedetään esimerkiksi Kreikan sisäpolitiikasta suurimmista, sanotaan 3-4 suuremmasta puolueesta, paljon enemmän asioita kuin me tiedettiin ennen kriisiä. Tässä on olemassa tähän aito keskustelu siitä, että mihin tämän eurooppalaisen projektin pitäisi mennä, tai minkälaista politiikkaa Euroopassa pitäisi ajaa. Kyllä musta siitä keskustellaan, mutta se ei ehkä sitten tavallaan se, mitä ehkä poliittinen eliitti tässä tilanteessa haluaa, niin on enemmän tämmöinen niin kuin harmonisempi kertomus. Että tämä olemassa oleva keskustelu, jossa on nimenomaan nämä 2 tulkintalinjaa, niin tämä on ikään kuin liian ristiriitainen tällaisen puhtoisen poliittisen yhteisön luomiseksi.
Eikö se suuri tai EU-tarina ole nyt jo tavallaan, että kun on Kiina ja on niin kuin ylipäänsä BRICS-maat ja me ei taloudellisesti pärjätä, jos ei me olla yhdessä. Et eikö tämä ole se uusi itävä kertomus?
On totta kai. Tämä on ihan keskeinen argumentti tämän yhteisen talouspoliittisen päätöksenteon ja ylipäätänsä tämän talousunionin vahvistamisen taustalla. Se, että Eurooppa joutuu talousalueena kilpailemaan tämmöisiä suuria blokkeja vastaan.
Tutkijatohtori Timo Miettinen Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Kun sä puhut tästä hajanaisesta Euroopasta ja yhtenäisestä Euroopasta ja yhtenäisistä tarinoista ja erilaisista tarinoista, sä puhut tästä etelän ja pohjoisen linjasta, mutta sen lisäksi on olemassa tämmöinen euroalueesta hyötyvät maat ja euroalueesta kärsivät maat, ja tämä on koko ajan nyt talouskriisin jälkeen kasvanut tämä linja. Tästähän on, niin kuin sä oot itsekin sanonut, että tämä talousprojekti, niin tämä nyt on ruvennut synnyttämään epäluottamusta maiden välille, eikä luottamusta.
Joo, nimenomaan näin. Eli kyllä tämä euro, niin kuin mitä me ollaan opittu näkemään tietysti tämän eurokriisin myötä, on ylipäätänsä se, että vielä 90-luvulla ajateltiin, että ikään kuin tämä taloudellinen keskinäisriippuvuus, sen vahvistaminen, että se jotenkin automaattisesti luo yhteistyötä. Ja se, että ikään kuin se on prosessi, josta kaikki hyötyy. Ja tämä näytti toteutuvan monen maan kohdalla juurikin näin, että valtiot joutuu modernisoimaan talouttaan ja ne pääsee, ne, vaikka joutuu viemään osittain vaikeitakin uudistuksia läpi, niin silti se on kuitenkin projekti, jossa, tai prosessi, jossa niin kuin suurin osa kansalaisista tulee hyötymään. Mitä me ollaan ehkä tässä kriisin myötä nyt opittu havaitsemaan tai ruvettu havaitsemaan on se, että tämä taloudellinen yhteistyö tietysti ei vaan muodosta yhteistyökumppaneita, vaan se muodostaa myös kilpailijoita. Tämä euroalue ei välttämättä ole vaan automaatti, joka tuottaa väistämättä sitä taloudellista yhteistyötä, vaan se tuottaa myös hyvin omentakeisia kilpailuasetelmia, joissa valtiot sitten esimerkiksi pyrkii vastaamaan tähän kilpailuun. Jos ne ei pysty tekemään mitään suuria investointeja, niin ne pyrkii vastaamaan tähän kilpailuun työntekijöiden työehtoja heikentämällä tai ympäristölainsäädännöllä tai tämän tyyppisillä kysymyksillä. Tai laskemalla verotusta ja näin päin pois. Että näistä valtioista tuleekin ikään kuin kilpailijoita tämmöisessä kuristamispelissä.
Miten sitten tämä, kun puhutaan EU-sta arvoyhteisönä, mitä tarkoittaa neekaan? Onko nämä arvot sun mielestä muuttunut? Onko tämä arvoyhteisöllisesti muuttunut tässä, sanotaan, 20 vuoden sisään?
No musta tämä ylipäätänsä tämä koko puhe tästä arvoyhteisöstä liittyy tähän.
Mitä se oikein tarkoittaa?
Musta ajatus on se, että musta liittyy näihin, mistä me alussakin puhuttiin, näin, että mikä on tämä Eurooppaa koossa pitävä voima tai periaate. Ja se oikeastaan tämä liittyy siihen, että vielä kylmän sodan aikaan tietysti Eurooppa oli siinä tilanteessa, että Euroopan valtioiden välisen yhteistyön perustelee se, että niiden talousjärjestelmä on erilainen kuin idässä.
Tarkoitatko, että se arvoyhteisö tarkoitti tätä alun perin?
Ei, vaan oikeastaan arvoyhteisö syntyy siihen tilanteeseen, kun tämä kertomus menettää merkityksensä. Kun Neuvostoliiton hajoamisen myötä sosialismi tai kommunismi talouspoliittisena järjestelmänä menettää uskottavuutensa, niin silloinhan näitä eurooppalaisia valtioita ei sinänsä enää erota mikään
mistään
talouspoliittinen linja mistään muistakaan valtioista. Ja silloin syntyy tämä puhe arvoyhteisöstä. Sen mä näen tästä, että se liittyy nimenomaan tähän Maastrichtin sopimuksen 90-luvun alun aikaiseen keskusteluun, jolloin ajatus nousee siitä, että vaikka tämä meidän talousjärjestelmä on maailmassa sama kaikilla globaalin kapitalismin säännöt, niin on kuitenkin tiettyjä arvoja, jotka pitää meitä eurooppalaisia yhdessä, jotka tekee meistä erityisiä. Ja että Euroopassa enemmän kuin muualla kunnioitetaan tiettyjä periaatteita.
Siis demokratiaa.
Tämä on iso keskustelu, että mitä tähän arvoyhteisöpuheeseen kuuluu. Et tietysti jos ajatellaan näitä ihan virallisia dokumentteja tai perussopimuksia, niin siihen just kuuluu demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, erilaiset sananvapausasiat, uskonnonvapaus ja ylipäätänsä politiikan ja uskonnon erottaminen ja tämän tyyppiset kysymykset hyvin vahvana. Jos ajatellaan, että nimenomaan nämä on tämmöiset niin kuin periaatteelliset tekijät, jotka kuitenkin sit pitää meitä kasassa ja erottaa meidät ehkä jostain muista maista. Ja tämä arvoyhteisöpuhe ylipäätänsä syntyy nimenomaan just tähän tyhjiöön, jossa ikään kuin ulkoinen uhka tai ulkoinen periaate, joka tekisi meistä erilaisia suhteessa muihin, on kadonnut.
Eli niin meillä oli sitten tämmöinen kulttuurinen vihollinen, se toiseus, jota vastaan me pystyttiin peilaan.
Sanotaan, että kylmän sodan aikana se toiseus musta oli hyvin vahvastikin vielä eurooppalaista identiteettiä määrittävä periaate. Ja sitten just tämä Maastrichtin prosessi alkaa liittyä, niin kuin tavallaan liittyy tähän, että siinä aletaan näkeekin, että oikeastaan nämä Itä-Euroopan maatkin, niin ne vois tulla mukaan, kunhan ne vaan toteuttaa nämä tietyt ehdot ja allekirjoittaa nämä ikään kuin läntisten valtioiden määrittämät arvot.
Mutta että siis tämä toiseus, kun sä puhut siitä, että Eurooppa määrittäisi sen toiseuden kautta, että me ei ole semmoisia kuin noi, niin me ollaan siis nyt sitten määritetty se näiden arvojen kautta. Ja...
Joo, no tietysti just, että kun se selkeä ulkoinen uhka tai ulkoinen järjestelmä, jota vastaan me peilataan itseämme, kun se poistuu, niin meidän on keksittävä tilalle jotain muuta.
Ja se talous ei riitä, nythän meillä on tämmöisiä talousuhkia muualta.
Joo, kyllä. Ja tietysti talous...
No siis... Tekeekö se sitten sen, että sit me ei tarvitakaan näitä arvoja, kun meillä on tämä talous, joka on meille nyt se yhdistävä tekijä, kun jossakin vaiheessa se oli ne arvot, että edes jotakin olisi.
No
laimeneekö ne arvot nyt sitten?
Musta ne ei välttämättä laimene, mutta tämä keskustelu menee vähän niin kuin sykleissä, että mitä vastaan Eurooppa peilaa itseään. Et mä näen, että tämä arvopuhe nimenomaan liittyy tähän ikään kuin suuren toisen katoamiseen. Että se on kriisi, johon Eurooppa joutuu 90-luvun alussa, kun tämä ulkoinen sotilaallinen uhka katoaa, ja sen tilalle on keksittävä jotain muuta. Ja silloin alkaa nousee pinnalle yhä enemmän nämä ikään kuin kulttuurisen erottautumisen kysymykset. Ei ole niinkään enää se sotilaallinen uhka, vaan ikään kuin jonkinlainen kulttuurinen uhka. Ja tähän sitten nousee nämä, että Eurooppa alkaa määrittelemään, just tämä puhe esimerkiksi islamisaation uhasta nousee tätä kertomusta, tai tätä tapahtumaa vasten, että olisi joku islamisaation uhka, joka sitten uhkaisi eurooppalaista sivistystä. Tai nyt tietysti tämä Venäjä-kysymys, että on idässä onkin kuitenkin tämmöinen roistovaltio suurin piirtein, joka edustaa jonkinlaista toisenlaista arvopohjaa kuin me. Mutta nämä toiseuden erottautumisen prosessit, ne aina palaa vähän eri muodoissa.
Mutta onko se sitten niin, että nyt kun meillä on tämä talousuhka, niin se tekee arvopuheelle hallaa siinä mielessä, että ei ole enää niin väliä demokratialla ja oikeusvaltiolla ja sen sellaisella, koska sitä ei tarvita erottautumisen välineenä, että niiden voi antaa olla ja keskittyä tähän talouteen nyt vaan.
No totta kai se musta ne näkyy kyllä vielä tässä Venäjä-kysymyksessä jossain määrin, että se musta ne periaatteet, joilla Eurooppa esimerkiksi tai eurooppalaisessa keskustelussa Euroopan ja Venäjän eroa rakennetaan, niin kyllä ne vahvasti musta liittyy näihin eurooppalaisiin arvoihin.
Mutta onko niihin pantu paukkuja, onko niitä edistetty?
Se on sitten iso, musta monimutkainen kysymys, että miten hyvin tämä Euroopan unionin esimerkiksi naapuruuspolitiikka on onnistunut.
Mutta entäs sisällä?
No sisällä se onkin kysymys, että se on ihan nimenomaan kysymys, joka pitää esittää itsekriittisesti, että onko tämä kriisinhoito ollut näiden eurooppalaisen arvojen mukaista toimintaa. Onko kriisinhoito edistänyt ihmisoikeuksia, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, oikeusvaltioperiaatetta ja näin päin pois? Se on minusta hyvä ja kriittinen kysymys.
Mikä on sinusta vastaus?
Minusta kriisinhoito ei ole ollut eurooppalaisen arvojen mukaista toimintaa. Minusta siihen liittyy valtavia ongelmia. Näiden yksittäisten jäsenvaltioiden sisällä kriisinhoito on kasvattanut sosiaalista eriarvoisuutta, luonut myös uusia sosiaalisia ja terveydellisiäkin ongelmia, mutta myös institutionaalisella tasolla siinä mielessä, että että Euroopan keskuspankki on saanut enemmän ehkä valtaa kuin oli ajateltu, että enemmän tämmöiset niin kuin toimeenpanevat poliittiset instituutiot niin on saanut enemmän valtaa ja voimaa, että tavallaan se niin kuin oikeusvaltioperiaate tai sen tyyppinen vallanjako, mihin me ollaan tässä eurooppalaisessa poliittisessa perinteessä perustettu tämä oma järjestelmämme, niin se on ehkä vähän heikoimmissa kantimissa. Että ylipäätään se, mikä on esimerkiksi kansan rooli tässä kriisinhoidossa tai näiden nykyisten talouspoliittisten instituutioiden keskinäisessä vallanjaossa, niin se on hyvin epäselvä. Ja musta nämä eurooppalaiset arvot on siinä mielessä kyllä kriisissä, ja Eurooppa ei ainakaan Nobelia tästä omasta kriisinhoidostaan musta ansaitse.
Miten sä luulet silloin, kun sä sanoit, että Barroso kyseli kuitenkin tutkijoilta ja tiedemiehiltä, että missä mennään. Miten sä luulet, että se halusi sieltä ulos? Useinhan tämmöisiä kysymyksiä tai kyselyitä tehdään sen takia, että halutaan vahvistusta jollekin asialle. Et kato nyt, kun noikin on tuota mieltä. Se ei silloin ole aina tietysti ihan vilpitöntä, voihan se ollakin vilpitöntä, mutta mitä sä oletat, mikä se toive oli, tai kenties myös mikä se vastaus saattoi olla?
Mä luulen, että siinä tosiaan haetaan yhtenäistä kertomusta, niin kuin nimenomaan yhtenäistä kertomusta, joka jollain tavalla nojaisi ylevästi eurooppalaiseen arvopohjaan, jollain tavalla erityisesti eurooppalaisiin periaatteisiin erotuksena muista läntisistä valtioista tai kulttuureista tai kulttuuripiireistä. Ja ehkä sitten sanotaan, jos on ehkä joku tämmöinen turvallisuuteen liittyvä komponentti.
Siis tarkoittaa se, että nyt käytännössä haettiin semmoista tarinaa, että hyvin menee, mutta menköön, että jatketaan samalla lailla, että vaikeuksia on ollut, mutta on ainoa oikea tapa, että tässä nyt vaan niin kuin EU-rakenteen kautta nyt sitten rauhaa ja talousaluetta tässä rakennetaan.
Siis joo, kyllä musta joo, tämmöinen koulukuraattori. Puhe. Siitä tuli vähän mieleen, että vähän ruvetaan, että tsempataan vaan ja pelataan, puhalletaan yhteen hiileen ja että vaikeuksien kautta voittaa. Tyyppinen kertomus, musta siinä oli ihan selkeästi.
Tutkijatohtori Timo Miettinen Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Miten sä näet sen ylipäänsä sen oikeisto-vasemmisto-keskustelun tässä Euroopan unionin historiassa? Että meillähän on kuitenkin Euroopassa tosiaan esimerkiksi Karl Marx, ennen kuin tosin EUn aikaa, joka on saanut ihan maailman historiallisesti aikaan omalla ajattelullaan niin suuria muutoksia. Miten tämä jatkumo nyt?
Esimerkiksi jos tähän vasemmista-oikeista kysymykseen yrittää jotain vastausta hahmotella, niin totta kai tämmöiseen niin kuin vasemmistolaiseen tai sosialistiseen ja myöhemmin sosiaalidemokraattiseen liikehdintään, niin siihen on kuulunut vahvasti tämmöinen Eurooppa-ulottuvuus. Että se, totta kai se liike oli joku nimi sosialistinen internationaali kavaltaa, niin totta kai se oli vahvasti tämmöistä kansallisvaltiokriittistä. Se oli ajatus se, että kansallisvaltio kuitenkin viime kädessä palvelee pääoman etuja tai omistavan luokan etuja. Ja se on ikään kuin tämmöinen valheellinen myytti siitä, että kansakunnalla on yhtenäinen etu ja että tämä työväenluokan käymätaistelu olisi vaikutusvaltaista tai että sillä olisi jotain merkitystä, niin sen pitää ylittää nämä perinteiset kansallisvaltion rajat. Joten siinä mielessä tällainen Eurooppa-ulottuvuus tai globaali ulottuvuus laajemminkin on kuulunut ennen kaikkea tähän vasemmistolaiseen perinteeseen. Kun taas tietysti on se oikeista konservatiiviset liikkeet 1800-1900-luvulta lähtien, ne on vahvasti profiloitunut nimenomaan sitä kansallisvaltion ideaan. Tämä tilanne ehkä osittain kääntyi kyllä sitten toisen maailmansodan jälkeen, että monet keskeisistä Euroopan unionin perustajahahmoista, niin ne kuitenkin sitten oli enemmän tämmöistä, niin kuin edusti tätä oikeisto-konservatiivista siipeä, ja totta kai silläkin oli sitten, näillä oikeisto-konservatiiveilla oli myös Eurooppa-aatteen kannalta puolesta puhujia sodan välisellä ajalla, mutta ehkä ennen kaikkea kuitenkin sitten toisen maailmansodan jälkeen, jolloin tämä Eurooppa-ulottuvuus tuli ehkä vahvemmin sitten myös tähän oikeistolaisten ajattelijoiden tai oikealle päin kallellaan olevien ajattelijoiden puheenparteen. Ja totta kai siinä oli ajatus tästä taloudellisen yhteistyön lisäämisestä keskiössä. Ja siinä on tietysti vähän eri argumentteja, miten se historiallinen kehitys nähdään. Mä ehkä itse näen kuitenkin niin, että monet näistä hahmoista kuitenkin pelkäs näiden vasemmistopuolueiden jonkinlaista sotilaallista vallankaappausta siinä vielä 40-luvun lopussa, ja Monen ja Schumannin hanke oikeastaan liittyy hyvin vahvasti reaktiona tähän kehitykseen, että Ranskassakin kommunistit oli hyvin vahva puolue vielä 40-luvun lopussa, ja ajateltiin, että, että kuitenkin tämä unionin rakenne voisi pelastaa eurooppalaisen kapitalismin luisumasta siihen esimerkkiin, jota sitten Neuvostoliitto näytti.
Oliko siinä tarkoitus kuitenkin monella ja suomannilla syleillä enemmän työväenluokkaa myös, että tämmöinen vähän, että joo, te ette näköjään tykkää näistä kansallisvaltioista, niin tehdään tämmöinen kuvio, että tässä niin kuin molemmat edut yhdistyisi, vai oliko se kerta kaikkiaan silleesti, että niin kuin oikeistovoimat nitistää vasemmistovoimat?
No tietysti se oli tämmöinen tavallaan maltillinen oikeistohanke, sanotaan näin. Ehkä se on se kuvaavin termi sille. Tietysti se taustalla oli osittain tämä ensimmäisen maailmansodan kokemus, että mitä nämä hahmot oikeastaan näki ja mikä on heidän ansionsa on se, että he näki, että Versaillesin rauhansopimus ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli ollut Saksalle tuhoisa ja se oli nöyryyttänyt Saksan kansaa ja ajanut heidät ahdinkoon. Että se tuleva järjestys, jotta se olisi kestävä, niin se ei voi ajautua samantyyppisiin ongelmiin. Ja tähän liittyy sitten suuret kysymykset myös muutenkin, niin kuin Saksan velkojen anteeksiannosta ja näin päin pois. Mutta kuitenkin perusajatuksena se, että tämmöinen niin kuin maltillinen markkinatalouden varaan rakentuva yhteistyö niin on kuitenkin se paras tapa myös työtä tekevälle luokalle menestyä ja elää ja olla eurooppalainen.
Oletat sä, että vasemmisto siirtyy sinne eurokriittiseen osastoon?
No ei musta sitten ole mitään merkkiä, että vasemmisto siirtyisi sen tyyppiseen eurokriittiseen leiriin, jossa ajatellaan, että tämä liittovaltioprojekti tai unioniprojekti sinänsä olisi epäonnistunut. Kyllä mä näen, että vasemmiston piirissä se EU-kritiikki, mitä siellä esitetään, niin se on ikään kuin perustaltaan hyvin erityyppistä. Siinä vika ei ole niinkään siinä ideassa itsessään tai siinä ajatuksessa, että valtiot voi toimia yhteistyössä keskenään, vaan siinä, että ne nykyiset instituutiot, mitä meillä on, ne edustaa jo lähtökohdiltaan esimerkiksi epädemokraattista hallintomuotoa tai niiden suhde esimerkiksi kansalaisiin on hyvin, hyvin epäselvä.
Kuten
esimerkiksi Euroopan keskuspankki, joka ei oikeastaan joudu tietysti mielessä perustelemaan päätöksiä mitenkään. Ja ylipäätänsä se, että se politiikka, jota Euroopan unioni on ajanut näissä kriisimaissa, niin se on epäonnistunut. Ja tämä on tietysti hyvin erityyppistä euroskeptisyyttä tai eurokritiikkiä kuin mitä sitten nämä varsinaiset euroskeptikot tai uuskonservatiiviset euroskeptikot esittää.
Tutkijatohtori Timo Miettinen Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. No miten sä näet nämä Euroopan rajalinjat? Että mitä näille on tapahtunut? Onko sinne tullut uusi? Et meillä on tosiaan nämä menestyvät maat, ei-menestyvät maat, sitten meillä on uudet maat, vanhat maat, katolliset maat, ei-katolliset maat.
Joo, musta tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys. Musta tietysti kylmän sodan aikana oli niin, että se Euroopan keskeisin rajalinja kulki idän ja lännen välillä. Euroopan yhteisö, joka sitten muodostui tästä läntisestä liittoumasta, niin halusi erottautua näistä itäisen blokin maista, tai siihen itseymmärrykseen kuuluu vahva erottautuminen tästä itäisestä puolesta. Ja tietysti Maastrichtin sopimus sitten niin kuin tässä kertomuskehikossa niin edustaa sitä vaihetta, tämmöistä niin kotiinpaluvaihetta, että hei, että oikeastaan nämä valtiot onkin sit pohjimmiltaan samantyyppisiä kuin me, niissä vallitsee samantyyppiset eurooppalaiset arvot ja heidän taloudet, pystytään kuitenkin integroimaan tähän meidän yhteiseen projektiin mukaan. Ja se oli oikeastaan semmoinen vaihe 90-luvun alusta lähtien, että tämä Itä niin kuin ikään kuin tulee takaisin mukaan. Ja Eurovision laulukilpailussakin varmaan joka toinen laulu käsitteli just tämmöistä niin kuin muurin murtumistematiikkaa, että niin kuin ollaan taas yhtä suurta perhettä. Mitä tämä talouskriisi sitten on tuonut tähän kehitykseen. On muista, että tämä on taas kääntänyt sen asetelman siihen, että se Euroopan keskeinen jakolinja ei kuljekaan niin kuin lännen ja idän välissä, vaan pohjoisen ja etelän välissä. Ja sitten on kysymys, että onko tämä niin kuin uusi jakolinja vai onko se oikeastaan, niin kuin, hyödyntääkö se jotain vanhaa. Ja mun nähdäkseni tämä jälkimmäinen tulkinta on oikeampi. Että siinä on kyllä taustalla sen tyyppinen ajatus, jonka jo Max Weber muotoili 1900-luvun alussa nimenomaan tästä ajatuksesta protestanttisesta työetiikasta. Että se oli oikeastaan se, että jos ajatuksena on se, että, tai oikeastaan mitä Weber halusi tehdä silloin, hän halusi selvittää, että minkä takia kapitalismin painopiste siirtyi uuden ajan alussa Etelä-Euroopan maista Pohjois-Eurooppaan, ennen kaikkea Saksaan. Ja tässä sitten tuli tämä luterilainen tai protestanttinen työmoraali ja työetiikka selittäväksi periaatteeksi, että nimenomaan protestanttinen kristinusko vapauttaa ihmisen tekemään työtä ja vapauttaa ihmisen ikään kuin uudella tavalla tästä traditionaalisesta yhteisöstä.
Niin, ja oliko se niin, että ei mikään muuta ole kuin työ sen jälkeen, kun kaikki arvot on poistettu, että sä et ole enää sitoutunut perheeseen, kansakuntaan, uskontoon?
No totta kai sä oot sitoutunut jossain määrin, mutta et, niin kuin tavallaan se ihmisen ikään kuin perusolemus löytyy työstä ja perus, niin kuin, ikään kuin työ on se ihmisen Joo. keskeisin kutsumus siinä kuviossa. Ja se on musta selvää, että tietyssä mielessä tämä niin kuin Weberin jo analysoima jakolinja etelän ja pohjoisen välillä, niin se jollain tavalla tulkittiin uudellaan sitten tässä kriisin jälkeen. Ja erityisesti tässä kriisiuutisoinnissa, että kun tuli nämä jutut näistä kreikkalaisista metsureista ahkerista saksalaisista, niin siinä oli vahvasti tämän tyyppinen niin kuin protestanttisen pohjoisen ja katolisen etelän välinen jakolinja.
Onko muita jakolinja?
Että useinhan tätä hahmotetaan nimenomaan, että, tai meidän ajattelumalli on siinä mielessä kiinni vielä tästä niin kuin 1600-luvun westfaalinlaisessa maailmassa siinä mielessä, että me hahmotetaan Eurooppaa jotenkin just, että siellä on niin kuin näitä valtioita, ne valtiot on niin kuin tyyppejä, ja sitten ne tyypit, niillä on niitä intressejä, ne on kuitenkin yhtenäisiä, ja niillä on, ne sitten käy jonkinlaista niin kuin kisaa keskenään siitä, että kuka saa haalittua minkäkinlaista etua itselleen. Ja kuitenkin siinä ehkä usein unohtuu ne, että suurimmat, tai hyvinkin suuret jakolinjat Euroopan sisällä on oikeastaan valtioiden sisällä. Että jos katsoo vaikka Etelä-Euroopan maita ja tulojaon kehitystä siellä, niin tuloerot on kasvanut aivan valtavasti ja varallisuuserot muutenkin. Ja hyvin suuri osa näistä Euroopan jakolinjoista oikeastaan sijaitsee näiden valtioiden sisällä, ei niinkään valtioiden välillä. Ja se on ehkä sellainen aspekti, joka usein unohtuu tässä keskustelussa. Totta kai siellä Kreikassa ja Espanjassa siellä on monia ihmisiä, joilla menee todella hyvin ja joihin talouskriisi ei ole vaikuttanut juuri ollenkaan.
No entäs nämä Euroopan tarinat, kun sanoit, että Barroso niitä keräilee ja sä puhuit itsekin niistä tarinoista, niin sanoit, että on olemassa tämä etelän tarina ja pohjoisen tarina tai kriisimaiden ja hyvinvoimien maiden tarina, mutta entäs sitten nämä maiden sisäiset tarinat, että esimerkiksi tässä ohjelmassa on aina on se yksi perustarina, se hyvin koulutettu ihminen, joka voi nyt matkustella Euroopassa erilaisissa työpaikoissa. Ja sitten se yksi tarina on tietenkin se työtön, joka ei uskalla lähteä tai ei pysty lähteä toiseen maahan töihin, taikka lähtee toiseen maahan töihin. Sä tunnistat varmaan nyt nämä kaksi tarinaa, mutta mitä näitä meidän tavallisten kansalaisen tarinoita on muita?
Musta on ensinnäkin kyllä selvää, että just tämä eurooppalaisen eliitin vaalima kertomus siitä, että mitä tarkoittaa olla eurooppalainen. Se kyllä perustuu musta hyvin vahvasti tämmöisen hyvin koulutetun ihmisen näkökulmalle ja ajatukselle siitä, että eurooppalaisuus on hieno juttu sen takia, että me nyt pystytään ilman passia matkustamaan ja ei tarvitse vaihtaa rahaa. Ja että ikään kuin eläminen ja kuluttaminen Euroopassa on helpompaa ja voidaan nyt tilailla nettikaupasta jotain, mitä ei vielä 90-luvun alussa pystytty tekemään ja rahaa on saatavilla myös ulkomaisista rahoituslaitoksista ja pystytään ostamaan saksalaisten pankkien rahoitusinstrumentteja ja kaikkea tämmöistä, mikä ei ole ennen mahdollista. Ja jotka on asioita ja käytäntöjä, jotka on vaan kuitenkin hyvin pienen luokan saatavilla. Ja siinä mielessä se on oikeastaan tietysti mielessä sääli, että sit on selvää, että tämän tyyppinen ikään kuin ylemmyyden tunne niin kanavoituu jonkinlaisena katkeruutena tai kaunahenkenä, että tämä eurooppalaisuus itsessään alkaa näyttäytyä tällaisena niin kuin eliitin ja hyvin koulutetun kansanosan projektina. Että totta kai ihmiset, joilla ei ole mahdollisuutta ja pääsyä tämän tyyppisiin asemaan, joilla ei yksinkertaisesti vaikka rahaa matkustaa, niin totta kai niin kuin, vaikea nähdä niitä hyötyjä, mitä siitä projektista voisi olla. Ja sen takia musta on oikeastaan sääli, että se eurooppalaisuus alkaa yhä enemmän samastua tämmöiseen taloudellisen eliitin, mutta myös kulttuurieliitin projektiin, että kulttuurieliitti on se, joka katsoo eurooppalaisia elokuvia ja joka nauttii eurooppalaisia viinejä ja näin päin pois. Se vaihtoehto, mitä sitten poliittiset puolueet pystyy tarjoamaan tähän kritiikkiin, niin ei ole oikeastaan mitään toisenlaista eurooppalaisuutta, vaan se on oikeastaan vaan sitä vanhaa samaa, eli paluuta kansallisvaltioon. Että mitä me tällä eurooppalaisuudella tehdään, että hyvin meillä on ennenkin mennyt, että ne hyödyt, mitä tästä projektista on koitunut, ne on koitunut vaan hyvin pienen väestönosan hyväksi.
Näin sanoi tutkijatohtori Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Kiitos teille jälleen kommenteista ja keskusteluista, ja kaikki kommentit ovat edelleen erittäin tervetulleita esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.